Abakuku, kapitulli 3. Lutja e profetit Abakuku mbi Shigionothin. O Zot, unë dëgjova të folurën tënde dhe kam frikë. O Zot, bëj që të ringjallet vepra jote gjatë viteve, bëj të njohu gjatë viteve. Në zemërim e sipër, kujtoje mëshirën. Perëndia vinte nga Temani, i shenjti nga mali Paran. Lavdia e ti mbulonte qejtë dhe toka ishte plot me lëvdimin e ti. Shkëlqimi i ti ishte si drita. Reze dilin nga dora e ti dhe aty fshije fuqia e ti. Para ti e cëte murtaja dhe murtaja e tshme dishte hapat e ti. A i ndali dhe mas të tokën, shikonte dhe i bënd të kombe të dridheshin. Malet e përjetshme shdukeshin, kodrat e lashta uleshin, rrugët e ti janë të përjetshme. Unë i shikoja në dëshpërim çadrat e kushanit, pavionet e vendit të Midianit dridheshin. O Zot, a merë të zjarë valë zemërimi ytë kundër lumenjve? A ishte zemërimi ytë kundër lumenjve ose tërbimi ytë kundër detit, kur shkoja i për mbi kuajt e tu, mbi qerret e tu ato fitores? Ti e ke zbuluar plotësisht arkun tëndë, si pas betimeve që ke bërë mbi shigjetat e tua. Ti e ke ndarë tokën me lumenjt. Malit të panë dhe u drodhën. Uragani ujt kaloi, humnera ka bërë të dëgjojt zëri i saj dhe ka ngritur duart lartë. Djeli dhe hëna kanë mbetur në banesën e tyre. Në dritën e shigjetave të tua lëvizën në të shpejt, në vetëtimën e ushtësate flakëruese. Ti ke përshkuar dheun i indinjuar, i ke shkelur kombet i zemëruar. Ke dalë për të shpëtuar popullin tënd, për të shpëtuar të vajosurin tënd. Ti ke goditur kokën e shtëpisë të pabesit, duke nxjerrë lakurish nga themelet e deri lartë. Ti ke shpuar me shigjetat e tua kokën e fshatrave të ti. Ata kishin ardhur si një uragan për t'i shpërndar, duke lëshuar brit ma gëzimi, si kur po glabëronin të mjeri në fshetësi. Me kuajt e tu ke ecur për mes detit, në përmjet një mase të madhe ujrash. Kam dëgjuar dhe të përbrendshmet e mia u drodhën dhe buzët e mia u drodhën atë zë. Një krimb hyri në kockat e mia dhe një frike madhe më pushtoj për brenda. Me gjitha të do të rri i qetë ditën e fatkecis, që do t'i vi popullit që e mësyn. Donë se fiku nuk do të lullëzoj dhe nuk do të ketë asnjë frytë të ardhit, donë se punimi i lirit do të jetë zhgënjyes dhe arat nuk do të japin më ushqim, donë se kopet do të zhduken nga vafat dhe nuk do të ketë më qe në stalla, unë do të ngazëllohem të Zotit dhe do të gëzohem të Perëndia shpëtimit tim. Zoti, është forca ime. Ai do t'i bëj këmbët e mia si ato të drurëve dhe do të më bëj të ecim mbi lartësitë e mia. Mjeshtri të korit, për veglat me tela.